postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva...
Šta su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Dobrodošli u još jednu emisiju, poštovani i dragi eksplorijanci i svi vi ostali koji nas redovito pratite, bez obzira je li riječ o radiodifuziji, o ovom YouTube uratku, kako god da nas pratite, naravno da nam je drago i da ste dobrodošli, otprilike jednako onako kako se mi osjećamo dobrodošlima u vaše domove. Korado, srdačan pozdrav.
Lijep pozdrav.
James D. Watson je umro u 95. godini, čini mi se, i on je značajan za ljudski rod, za čovječanstvo, zato što je zajedno sa Kirkom 53. još otkrio strukturu DNA. Mislim da je Kirk umro još 2004. Ovaj ga nadživio za 20 desetljeća.
To je sigurno jedno od najvećih otkrića i jedno od najvažnijih Nobelovih nagrada. Naravno da ima i kontroverzije oko cijele te priče, da li su svi koji su sudjelovali u otkriću zaslužni. Ali tu treba reći da je, kao i svako otkriće, mi veoma često imaš situacije da ti poslije se izvuče da je to tako iznenada došlo, da je nemoguće da su to napravili. Naprosto ne. Postoji cijeli niz stepenica malih otkrića, malih teorija, ljudi koji su sudjelovali oko kristalografije, oni koji je trebalo, koji nije trebalo ono spomenuti u Nobelovoj nagradi, oni koji su bili već mrtvi tada, oni koji nisu. Ali treba reći da je trebao biti trenutak genijalnosti da zaključiš da osnovni materijal unutar jezgre stanice jedna duga spirala i da ta spirala nosi zapis onoga što je to živo biće. I ta duga spirala, koja je, kad je rastegli zbilja metar duga, koja je zbilja duga spirala lanac, je u stvari softver i to je kao one trake koje su nekad imali kompjuteri za čitati, unutra je zapisa živog bića.
Da, pogriješio sam, nije Kirk nego Krik. Ali zašto nam je trebalo otprilike 50 godina da uspijemo dešifrirati cijelo?
Najprije, kristalografija je problem dobiti rengenski snima za vidjeti kako su složeni atomi. Znači, to moraš imati eksperta od eksperte, to je radila jedna cura i ona je bila inače specijalist za ugljen. Nju ni to ni zanimalo, naprosto su joj dali da proba snimiti taj izdvojeni, i ona je napravila snimku i snimka se vidi da su atomi složeni nekako čudno, a Watson je zaključio da je to spirala. I da je u stvari spirala koja ima izvana atome vodika i da je u stvari to zapis. I da je zapis kako su složene nukleanske kiseline u stvari način na koji se definira život i nasljeđivanje u svijetu. Tako da u trenutku kada je otkriveno, nije odmah bilo bum. Bum je bilo nekoliko godina poslije kad se shvatilo da svako živo biće ima taj softver. Mi bi to danas nazvali kernel. Da svaka živo biće u jezgri ima zapis kako mora funkcionirati. I to otkriće je naprosto bilo veliko. I naravno, osoba je, kao i svi veliki znanstvenici, ima taj znanstveni dio, onda ima i kontroverzni dio. On je dosta spominjao rase i DNK i sposobnost učenja, libido i sve to vezano uz boju kože, što mu nisu baš jako oprostili. Ima institut koji se po njemu zove, rade velika otkrića, ali danas onaj dio koji znamo da je tek posao u začetku. Znači, mi znamo da svako živo biće ima unutra zapis kernel ili operativni sustav, a to je zapisan kroz DNK. Svaki dan se skida genom 5 živih bića. Znači kao ono da se naprosto ode u prirodu, uzme pet živih bića i skine se njihov softver i stavi u bazu. Sljedećih pet u bazu. Softver sada onda postoji koji uspoređuje koji geni su zajednički, šta koji geni rade. Dodamo pet, opet uspoređivanje, jer pokušavamo naučiti kako radi taj softver. Nije pitanje da postoji softver, nego kako on radi. Taj dio, mehanizam kako se iz DNK kopira, transkripcije dobije se mRNA, kako se mRNA šalje u ribosom da napravi protein, kako, znači, kako se informacija sa softvera prenese na stanicu da izvrši zadatak, je nešto što se sad radi. Ko čisti to sve skupa iza? Znači, to su sad veliki projekti gdje pokušavamo shvatiti kako to radi, kako mi ubaciti informacije unutra. Taj dio se odradilo praktički 2020. godine nakon COVID-a, gdje je to postao apsolutni mainstream. I sada je pitanje samo šta ćemo raditi s tim dalje.
Ali sve to ovisilo je na neki način o informatizaciji društva. Oni su dobili Nobelovu nagradu 62. Tek 84. se obris DNK počeo koristiti primjerice u kriminalistici, u forenzici. Dakle, trebalo je čekati 21. stoljeće, ovaj logaritamski skok u informatizaciji, da bi nam svi ti podaci u praktičnom životu nešto značili.
Pročitati jedan metar nečega koje ima 3 gigabajta, a to je softver čovjeka, je izuzetno teško, jer ti možeš čitati par po par. To je trajalo, čitanje prvog ljudskog genoma, 10 godina i koštalo milijardu i nešto dolara za prvoga. I tu je Krieg Wertner napravio ogroman posao sa institutom, sa idejom da ćemo to raditi normalno. Danas košta negdje oko 1000 i nešto dolara pročitati genom jednog čovjeka. Znači, ako te zanima tvoj genom cijeli, znači može se za nekoliko tisuća dolara to pročitati, iako je to najveća tajna koju imaš. Znači, osiguravajuće društvo neko dođe i vide da imaš unutra neke defekte, da ćeš oboliti od srca, i recimo zato se to smatra da to nije nešto što želiš dijeliti okolo. Znači, osobni genom neke osobe je toliko opasno da neko zna. Zadnji James Bond je o tome film napravljen, gdje se proizvode ciljani virusi koji ubijaju samo te ljude i njihovu obitelj. Znači, to je nešto što je mogućno, što se radi, i to je razlog zašto niti jedan diktator kad ide po svijetu ne koristi WC u hotelu gdje odsjeda, nego ima njihov WC koje odnose specijalne službe da ne bi ostavio svoje genetske tragove.
Ni čaše, ni...
Ni kosu, ni češelj, naprosto nigdje gdje može ostaviti genetske tragove ne ostavlja tragove.
Jasno.
Da se razumijemo da to nije baš da radi tako. Znači, kada su tražili Bin Ladena, onda je išla ekipa lažnog cijepljenja i uzimala je uzorke od rodbine, jer u rodbini se nalazi dio genoma osobe koju tražiš. I onda, ako ne možeš imati njegov genom, ali ako imaš njegovu djecu, onda se može napraviti kao puzzle, složiti genom osobe koje nema.
Jasno. Riječ genom, genetički i uopće sve izvedenice dolaze od grčke riječi gens, koja znači rod ili pleme, odnosno gens, genos. Kada se tome pridoda ispred enklitika EU, što znači dobro, dobiva se riječ eugenika. I ona je najprije bila definirana kao jedna svojevrsna metoda poboljšavanja tjelesnih i duševnih, odnosno psihičkih osobina ljudi. To je bilo još u kraju 19. stoljeća. Francis Galton je to počeo raditi tamo 80. 19. stoljeća. U čitavom tom procesu nije nezanemariv doprinos našega Andrije Štampara sa njegovom socijalnom medicinom, javnozdravstvenim ustanovama. Konačno, naš javnozdravstveni sustav se upravo po njemu i zove. Međutim, ljudi su jednostavno polagali jako puno u eugeniku zato što je to bio način da poboljšamo ne samo zdravstveni sustav, nego i ljude. Na zaoglas je došla nakon Drugog svjetskog rata, kada smo imali prilike informirati se o onome što je radio Hitler i, ne znam, Mengele i ostali konačno kroz onaj program Lebensraum i sve ostalo. Dakle, htjeli su nad čovjeka. Htjeli su čovjeka koji će biti bolji od svih drugih ljudi i čini se da je to nedosanjani san modernog čovjeka. Danas se opet vraćamo kroz genetički inženjering toj ideji.
Moramo puno ranije otići. Znači, prije 10,000 godina mi smo počeli ili konje na taj način poboljšavati. Prije 40,000 godina pse, prije 20,000 godina mačke, prije za vrijeme Pruskog carstva vojnike. Tako da je car plaćao vojnicima da se sa određenim curama odu u brak i da ta djeca njega zanimaju kao počasna garda. Znači, nije prvi put. Ono što je vijest od prošlog tjedna, imamo nekoliko vijesti oko toga. Znači, prva stvar je da jednom kad naučiš čitati genom i kad imaš nekoga koji ima neku bolest i da bolest, genska bolest, znači da on ima defekt u softveru. I mi imamo obično dva para gena od oca i od majke, tako da u slučaju da jedna je defektan, ovaj drugi da može izvući priču. A ako su i jedan i drugi imaju defektan gen, dijete ima veliki problem. I onda ta djeca ne žive dugo, ali imaju problema i trebaju stalno primati lijekove. I onda je vijest da je jedna od tih terapija isprobana, još jedna, nije prvi put, znači hemofilija, naprosto sve se isprobava i pokušava riješiti, ali ova jedna koja zanima skoro 1 milijardu ljudi, a to je defekt na izradi proteina koji prenose masnoće u krvi. Zovu se lipoproteini, 40-ih lipoproteina čine kavez, taj kavez preuzima trigliceride iz jetre i nosi ih po tijelu. I većina nas ima grešku u jednom slovu softvera koji čini taj protein. On i dalje radi, ali pušta, gubi trigliceride. I sad postoji zapis kako izgleda perfektni, jer jedna obitelj iz, zove se Limone di Garde, no malo selo na jezeru Garda, i taj obitelj ima perfektan gen. Desilo se greškom prije neki 300 godina da je jedan od tih, neki Giovanni, imao perfektan gen i on se prenio na cijelu obitelj. I ta obitelj ne može aterosklerozu dobiti, ne može dobiti infarkt, moždani udar. Oni su zaštićeni, imaju taj protein perfektan. I sad je ono pitanje zašto mi ne bi to uzeli svi? Jer način za taj protein, ili bolje reći, za taj gen dovesti unutra je veoma sličan kako je išlo cijepljenje AstraZenikinom za COVID-19. Samo što neko treba pripremiti i onda se ti cijepiš i nakon toga nemaš problema sa masnoćama uopće. I to je wow trenutak i to je katastrofa za farmaceutsku industriju. Jer visoke masnoće u krvi, kolesterol, je kronična bolest koji treba svaki tjedan kupovati lijekove. Lijekovi su skupi i to je ona apsolutna zarada za kompanije koje to rade. Tako da tu sad će biti jedan veliki sukob između idemo to riješiti kod milijarde ljudi da nemaju problema sa masnoćom i milijarde gubitaka za kompanije koje žive od prodaje lijekova za kolesterol.
Ali gdje je tu sad granica?
Nema granice.
Zamisli sad, idemo se cijepiti protiv povišenih triglicerida. Idemo se cijepiti protiv povišenog lošeg kolesterola. Idemo se cijepiti protiv gubitka kose.
Idemo se cijepiti protiv toga da dobiješ uopće rak. Znači da uopće ne možeš dobiti malignog oboljenja.
Idemo se cijepiti protiv klempavih ušiju. Idemo se cijepiti protiv niskog rasta, daj da svi budemo viši od 1,90 m. Idemo se cijepiti da svi imamo plave oči i plavu kosu i
ovaj torzo.
Da, ali čemu to vodi?
To je druga vijest dana. Ili od prekjučer. Netko je našao da milijarderi, posebno ti društvenih mreža, tipa Zuckerberg, su krenuli u istraživanje onoga što se znalo da se radi. Jer imamo već dvije cure koje su išle vidjeti da li se može u Kini zametak očistiti. Ne mi sad se cijepimo, nego ti dobiješ genom zametka i sada prije nego što uopće imaš dijete, kreneš popravljati. Znači, izbaciš sve genetske bolesti van, dodaš nešto, to što si rekao, plave oči, otpornost na da nikako ne može dobiti rak, nešto, pojačane mišiće, veća inteligencija. Znači, ono do čega se do sada sa genima došlo, i napraviti probe. I te probe su etička noćna mora i ne radi se nigdje, ali nigdje nije nigdje, jer postoje države gdje ne postoje etički kodeksi i ako nađeš znanstvenike koji to hoće probati, postoje mjesta gdje to možeš raditi.
Ma postoje države u koje postoje ti etički kodeksi pa se opet radi. Ono tamo gdje se čuva, gdje vojska čuva laboratorij, nema etičkih kodeksa.
Taj dio je istina, ali recimo da postoji nekoliko država u svijetu gdje je taj dio dozvoljeniji nego drugdje i gdje se to može...
Dobro, ali što sad treba Marku Zuckerbergu da zapravo naslijedi posao Billa Gatesa? Jer Bill Gates je u osnovi, nakon što je prekinuo sa informatičkim biznisom, radio upravo to.
Ne, nije. Bill Gates je drugo. Znači, on je radio na razvoju lijekova za bolesti koje niko nije htio, jer su skupa istraživanja, nema zarade.
Naravno, ali ako ideš na fondaciju, njegovu fondaciju, njega i njegove bivše supruge, onda tamo u onim ciljevima eugenika se spominje barem 20 puta.
Da, ali ne na taj način. Ovo je naprosto dizajn super. Imaš homo sapiensa, to bi bili kao mi. Počeli smo prčkati i dodavati gene za vidjeti kako to ide 2000, te znamo da se može i da taj dio nije problematičan, osim u slučaju neke atipične koagulacije, ali to moraš biti tamo blizu da zaustaviš da ti ne umre pacijent kada ga reprogramiraš. Ovaj dio tu koji dolazi tipa Bill Gates i ovo je vezano uz genetske bolesti, kako ljudima pomoći koji imaju genetski problem. Ovo dizajnirati homo superiora je potpuno druga priča, to je probao prvi ovaj liječnik u Kini, vidio da radi i sad objavio na konferenciji, svi znaju da radi i sad je samo pitanje ideje šta dodati.
U redu, ali što god da radiš od svega toga, uvijek će što, pa i puno, dakle, i manje bitne stvari, uvijek će što zamotati u nešto što ima predznak poboljšati zdravlje.
Ne, medicina je ta gdje će to proći. Znači, mi kad pogledamo, da li je etička noćna mora ići proizvoditi superior ljude? Da, ali, jer se igramo Boga doslovce.
Ali, gledaj, u konačnici to znači, ako sad to možemo raditi, da za 5 ili 10 godina će mladi, ili ne mora čak biti mladi par koji želi imati djecu, dobiti katalog iz kojeg će izabrati kakvo dijete želi.
I to ti neće platiti HZZO.
HZZO sad je manje tu bitan.
Glej, odgovor je, znaš zašto? Zato što taj par neće moći dobiti djecu na normalan način. Znači, oni moraju ići in vitro oplodnju. I kada se ide in vitro, onda niko ne spominje, ali nastaju desetine zametaka. Nastaje jedan. Znači, ti da bi bio siguran što nešto dobiti, moraš imati puno. Taj dio puno upotrebi se jednog, dva, ovo drugo se ne upotrijebi. On se traži dozvolu da li smijem raditi pokuse na ovim drugima koji se neće koristiti. Isto noćna mora od situacije. E sad, ovaj dio priče je da ako je već in vitro, znači u laboratoriju se mora začeti, onda je taj zametak tamo je pitanje da li možemo malo popravljati ili ne. Znači to nije da je to već u maternici, sad idemo tamo popravljati. To je naprosto tek nastala jedna prva stanica koju možemo ići dirati i popravljati. I nije sama, nego ih imamo stotine. Znači, jednom kad je u laboratoriju je puno izgleda normalnije nego prirodna oplodnja.
Ali čitav svijet pada u vodu, odnosno postavke svijeta padaju u vodu. Jer zašto bi onda djeca uopće imala roditelje? Zašto ne bi država, odnosno Ministarstvo obrane, naručilo svaki dan 1000 novih malih ljudi iz laboratorija?
Zato što ti je puno jeftinije, ti će malih robota trenutno. Znači, ljudi nisu ono koji ti trebaju na taj način za iskoristiti. To je recimo radio pruski kralj. On je htio super vojsku i on je divio se njihovim paradama. Došao njegov sin, rekao to treba iskoristiti i malo je prošetao po Njemačkoj sa tom vojskom.
Svi su to radili i Titova garda i tamo su bili vojnici koji su bili viši od 1,80 m.
Gledaj, Elvis, taj dio koji sad priča šta vojska radi. Problem je bilo da do sada je to bilo prčkanje. Mi sad smo došli do toga da se to može raditi za ozbiljno. I one su bile moralne implikacije jednog tipa, gdje su ti naručeni brakovi gdje se plaćalo da dobiješ tu njihovu djecu. Njemci su to radili za dobiti blonde, arjevsku rasu, daradaradara. I taj dio je bio potaknut Darwinovim teorijama, onim vulgarnim, kako to napraviti. To je bio primijenjeni darvinizam na najgori mogući način. Ovo sada više to nije. Znači, mi sad znamo šta se radi i direktno se igramo Boga. Da li možemo napraviti umjetni život? Odgovor je da. Znači, nije pitanje prčka samo po zametku, nego da li možemo napraviti sintetsku bakteriju od 2017. Znači, taj dio je nešto što se radi i uvijek imaš taj dio. Da li imamo pravo pokušavati to dalje kad nemamo znanje? Zamislimo sad da smo u prostoriji punoj slame i mi smo otkrili žigice. I da li ćemo eksperimentirati sa njihovim paljenjem? Šta ako plane sve oko nas? Jer kad pričamo o nečemu tog tipa, opasnosti su ogromne. I sada je onaj poziv, kao što za umjetnu inteligenciju imamo 1000 njih koje je potpisalo da bi bilo dobro možda stati, razmisliti, vidjeti. Ovdje imamo istu situaciju, da je bilo dobro stati, razmisliti, vidjeti i vidjeti ti razni etički komiteti koji se time bave, da li možemo imati neku zajedničku ideju šta napraviti. Mi sad pričamo o poboljšanju čovjeka. Koliko godina već u Velikoj Britaniji postoji dozvola za proizvoditi kimere, znači mješavine ljudskih životinskih gena, i s tim da ih treba ubiti negdje nakon 6. tjedna zametke. Znači da se ne pusti da odrastu. Ali mi imamo svinju koja ima ljudske organe zato što je medicini trebalo hrpa organa za transplantaciju, a nema organa. I onda je bila ideja, ajmo proizvesti mješavinu ljudskih i svinjskih genoma, dobiti svinju koja ima ljudske organe i presađivati. Prije par tjedana je pacijentu koji je živio 6 mjeseci sa takvim bubregom svinjskim, taj bubreg izvađen i stavljen mu je ljudski, ali ne zato što taj nije funkcionirao, nego ovog su htjeli analizirati šta se desilo sa njim nakon 6 mjeseci, da li je imunološki sustav čovjeka krenuo napadati, uništavati taj bubreg ili je on dovoljno dobar da se koristi apsolutno za presađivanje dalje. Znači, ta granica između ovo je nemoralno, ovo je etički upitno. Pređeš svaki put kad imaš bolesnika kojega želiš spasiti i jedini način da ga spasiš je taj.
Dobro, sad idemo staviti etiku koja zapravo nikad nije spriječavala zlo u našoj povijesti sa strane. Čitav naš svijet koji se temelji na produžetku vlastite vrste, inače ne bi postojao, dizajniran je na način da uglavnom najbolja ide s najboljim. Ili obrnuto.
To je bilo nekad. To zaboravimo. To više ne funkcionira.
Ali
tako.
U svijetu tako funkcioniraju fazani, prepelice, lavovi,
ali ne
kišne
ljudi,
gliste.
Ne ljudi više. Ti sad uzmeš ti najbolji od najboljih, pitanje koliko djece imaju. I sad pogledaš oni koji nisu najbolji, koliko djece imaju. Sad imaš ova obitelj sa 12, 16 djece, uzmeš subsaharska Afrika negdje i uzmeš negdje programer u Microsoftu ili u koliko djece ima. I onda imamo situaciju da ti to više ne funkcionira tako da najpametniji i najbolji imaju najviše potomstva. Mi smo sa sustavom, sa civilizacijom koja je napravljena, ona ti ne štiti više one najbolje, ona štiti prosjek. I zato od 73. srednja inteligencija homo sapiensa pada. Znači ti najpametniji se uopće ne razmnožavaju.
To ćemo promijeniti na način da ćemo ih razmnožavati u laboratoriju. Jer sad to možemo.
Me to nećemo stići zato što mi pričamo o nečemu što je apsolutna dekadencija civilizacije i unutar 5 godina će se desiti ključne promjene, pitanje da li će to biti. Znači mi sada imamo situaciju da smo dirnuli nešto što je opasno. I ja očekujem da će se morati stati i razmisliti koliko dalje ćemo oko toga otići. A ekipa tih super bogataša, milijardera, ako budu nešto tog tipa radili, neće raditi tu, nego će biti u nekim nišama u svijetu gdje se možda to još može. Ali neće to biti mainstream da ti sad imaš u pulskoj bolnici, ti dizajniraju djecu. To naprosto nije način na koji se to radi.
Još uvijek.
Ne, promjene su takve da neće biti. Ti nemaš ljude koji će to raditi. Znači, ovo nije pitanje sada će, ok, ime i prezime. Koliko ima znanstvenika u svijetu koji su u stanju nešto tog tipa naučiti? Mi pričamo o specijalizacijama koje traje 30 godina.
Korado, prije mjesec dana si mogao prepoznati video uradak koji je napravila umjetna inteligencija. Prije mjesec dana. Danas više ne.
Može se još uvijek, ali
zato ga moraju označavati da budemo sigurni.
Većina nas ne može prepoznati, ali postoje ti modeli koji rade ta videa, još nisu logički modeli, sad se još može. Kad logički modeli uđu unutra, onda nećeš moći. Ajmo prestati tupiti o.
Htio sam reći da sam sad u prilike na pola emisije, pa ćemo
zamrniti. A mi smo ga ovoga. Situacija je takva da je sad se etički alarmi pale na sustranu.
A dobro, gledaj. Mi ovdje pričamo o modelima na način koji nije posve izvjestan, ali ga treba jednostavno imati kao model koji je moguć i treba se na njega pripremiti.
S tim da isto treba reći da ovo što mi pričamo je jako veliko pojednostavljenje.
Naravno.
Jer taj posao je enormno kompliciran. Da li uvijek gen upadne na pravo mjesto? Šta ako presječe drugi gen i izazove maligno oboljenje? Da se razumemo da to nije ono uzmem, copy, paste i sve perfektno.
Dobro, CRISPR imamo već otprilike 5 godina.
Da, on radi, ne radi uvijek dobro, usavršava se sve bolje, ali treba reći da trenutno to ne radi dobro. Znači, to radi otprilike dobro. Ali za imati nešto da radi perfektno, treba još istraživati. Ako se to ne istražuje, nećeš imati. Ako to nemamo, neće biti lijekova za one bolesnike koji imaju velikih problema. Ali kad se njih riješi, onda je otvorena kutija za sve. Znači, mi preko medicine pomaganju naših sugrađana koji imaju veliki, veliki problem. Genetske bolesti su veliki problem.
Tu kutiju su stari Grci zvali...
Pandorina kutija. Naravno, radi se nešto od tog tipa. I onda isto pitanje, da to ne može zaustaviti zato što jedna osoba, Watson to zna. Znači, mi imamo situaciju da puno malih stepenica vode tamo, da nije bio on.
Bio bi neki drugi,
za
da.
Za 5-6 godina da, bio da. Neko drugi došao bi bio da. To naš.
Dobro, idemo, kako si rekao, završiti sa time. Blue Origin je odgodio polijetanje New Glenna. Zašto?
Oni su rekli da je vremenski uvjeti.
I da čekaju povoljne vremenske okolnosti.
Vidjet, nije sigurno da su vremenski uvjeti. Te rakete u principu, ako baš ne bacaju munje okolo i nije neki jaki vjetar, imaju stabilizaciju tako da one mogu poletiti. Nije to da je kartoni sad nosi okolo. Vjerojatno je bilo još nečega, što su 19 minuta prije polijetanja prekinuli Najprije su ga prekinuli prije, onda su još išli 40 minuta poslije, onda su prekinuli ponovno i rekli nećemo ići danas. Jako je važna proba. Znači, to su rakete koje nisu kao Elon Muska lete svaki mjesec. Ovo se radi na drugi način. Ovo je trebalo biti jedna važna proba za vidjeti koliko je Blue Origin dobar.
Spreman.
I da li Bezos radi dobar posao i šuti dok ovaj drugi non stop priča to što radi.
Da li se može otprilike izračunati koliko svako takvo odgađanje košta u novcu? Ono, svi smo spremni...
Sve se da izračunati, ali ti nije račun uvijek jednostavan. Znači, mi ponekad, znaš šta, sad ćemo izračunati koliko su goriva izgubili. Jer ti dok pumpaš gorivo unutra, vraćaš ga nazad, imaš gubitke goriva, imaš pumpa, imaš ljude koji su tamo čekali, cijeli posao koji treba senzore, neka mijenja koji su se razbili. Znači, naravno da se može na taj način izračunati. Ali ti račun kad dešavati prvi ovakav, ti ne valja. Recimo, to ti je kada ljudi rade biznis plan. Znači, ja ću sada kupiti 5 punoglavaca, oni će mi nastati žabe, onda tih žaba svaka će imati 2000 malih žaba i ja ću onda uzgajati i prodavati žablje krakove. I onda otkriješ da ti punoglavci pojedu 90% svoje braće i da nećeš imati 90% onih žaba koji si računao. Ili nama je slušatelj poslao izračun koliko struje troši naša emisija kod gledanja. I sad, kad uzmeš ovako, ovo je samo jedan prvi račun. Koliko energije se potroši za gledanje Explore. Ali onda moraš dodati drugi račun. Koliko hrane uštedimo je zato što naši sugrađani ili naši prijatelji, slušatelji zaspu i ne idu marendati ili ne idu otvoriti frižider i jesti po noći.
Ne, to što
ja samo objašnjam da ti ne možeš napraviti jedan račun tog tipa jednostavno. Ili koliko se goriva uštedi zato što mama ne treba voziti dijete po kvartu da zaspe, nego stavi Explore i dijete zaspe bez da ga vozi po kvartu. Znači, ne da se napraviti izračun ovako jeftino. Samo jedan parametar. I taj dio, samo jedan parametar, je svugdje problem. Znači, koliko košta polijetanje jedne rakete, naprosto se to ne može znati, zato što između ostalog moraš platiti policiju koja će zatvoriti promet u Floridi, u okolici, sve to košta. Znači, ako hoćeš veliki transport iz Zagreba negdje nešto, mora biti policijska patrola ispred, iza i zatvoriti cestu.
Dobro, može se to izračunati. Izračunaš koliko je ljudi angažirano, struktura tih ljudi ima valorizaciju njihovog sata rada i jednostavno...
Plus gorivo, plus energija.
Plus materijalni troškovi, da.
I naravno da su milijuni i milijuni u pitanju.
Da. No dobro, imamo nešto što se zove... Neoliner ili Neoliner, slučajno je isto Origin, ali je francuski, riječ je o brodu i to prvom teretnjaku na jedra koji je upravo, ne upravo, nego mislim prije 2 tjedna stigao u New York sa skupocijenom pošiljkom šampanjaca i vina. Nije stvar u tome što je prevozio, nego da mu je prvi pogon vjetar, odnosno jedra.
Vraćamo se na jedrenjake praktički. Znači ono gdje je bila posada i natezala konope i bum, leti ovamo namo, to je sve hidraulika, kompjuteri.
Jedra su čvrsta.
Polomio je i taj jedra. Jedno je,
je
završio.
Jedno je polomio.
Da. Jedno je polomio. I nisam siguran da je najbolje rješenje. Znači, ovi se hvale da je napravili su moderni jedrenjak koji ima malo člana posade, kompjuter miče jedra.
Da, mislim, ima 130 metara.
Ma i to je toliko sitno da danas kad pogledaš kako izgledaju teretni brodovi, ovo je da. Tratinčica na brzo.
Prema kontejnerskim
brodovima. Znači, ovo je, moraš prevoziti nešto što je jako, jako, jako vrijedno da se uopće isplati naplatiti taj transport. I zato je tu šampanjac i konjak koji su ovi prebacivali. I nešto tog tipa su bili oni kliperi koji su provozili čaj iz Šri Lanke za Englesku da bi to najbrže napravili, gdje je bila brzina u pitanju.
Tad su to bili najbrži brodovi.
E sad, taj pitanje, da li mi možemo razmišljati o jedrenjacima tog tipa? I nije prvi put da je napravljeno. Znači, mi imamo nešto što je još efikasnije od toga. Znači, ti kad uzmeš jedro koje sve super izgleda, ali ono ti omogućava da ponekad puteš gotovo u vjetar. I to je prednost tih jedara modernih.
Ovo gotovo je 35 stupnjeva.
Ja. Znači, ovo je jako, jako dobro. Ali prava priča je ako ti puše u leđa. I onda ti možeš staviti baloner jedro kod tih brodova, ali puno bolje da staviš zmaja. Ili staviš ono jedro kako imaju padobranci. Ogromno. I postoje takvi brodovi eksperimentalni gdje ti stave jedro koje se digne na skoro kilometar visine i koje onda zbilja vuče taj brod. Problem je povući ga nazad, spakirati, ali mora biti u pravcu leta. I recimo da takva jedra postoje, da postoje probe, ali jako komplicira brod. Znači, sad gledamo, kolika je ušteda, izgleda sve super. A onda je pitanje, koliko moraš imati ekstra ljudi, koliko očekuješ često kvar? Koliko te košta gubitak jednog tog specijalnog jedra od specijalnog platna, gdje si se kvar i moraš ga odrezati da napusti? I onda je pitanje, gorivo, cijene, isplativost. I trenutno nije isplativo. Znači, kad idemo gledati koji su brodovi trenutno i šta je najisplativije, onda su ti kontejnerski brodovi koji voze polako. Jer jako potrošnja broda ovisi o brzini. Ako ti uzmeš brod da zbilja vozi polako, ako ima jako visoko kvalitetne elise sporohodne, onda imamo brod koji ima jako veliku korisnost.
Da, ali zbog čega se nuklearni pogon ne koristi u trgovačkoj mornarici?
Probali su, brod Savanah ga je imao. I kako izgleda imati nuklearni pogon?
Kako izgleda?
Da li biš ti svakom kapu od makine da ima atomski motor?
A dobro, ne svaki, ali ako imamo odnosno ideju napraviti nuklearne mini centrale za male gradiće, zašto to ne bi stavili i na brod?
Zato što je opasnost, zloupotreba ogromna. Onda imaš brodovi idu u takvim uvjetima da postoji opasnost da ti potone. Znači, imaš nekoliko atomskih podmornica koje se desi okvarisu na dnu oceana i nije velika romantika imati dolje nuklearni reaktor koji je u fazi, a da nije u sigurnosnoj fazi. Znači, nuklearne podmornice i brodovi koji imaju atomski pogon zahtijevaju strojarnicu koja je posebna. Tipični kap od makine izgleda onako kao i na filmu. Znači, podmazuje ventile, vanjske podizače i to što je na brodu i pazi da taj brod ide i ponekad, zavisi kakva je posada, zna biti dosta nepredvidljiv.
Ma nema više vanjskih podizača na motorima.
Dobro, dobro, sad su samo skriveni, ali i dalje su tamo.
Ma dobro. Ali imamo Rusiju koja najavljuje krstareće projektile na nuklearni pogon. I taj može bilo gdje pasti.
Da. ali ima nuklearnu boju u glavu, tako da ti je naprosto sve jedno. Onako je napravi svinjariju di padne. Sad da li još doda i raketni motor, taj protočno-mlazni motor koji je isto tako, doda samo nekoliko kila svinjarije tamo više. Burevesnik je isproban i za razliku od onog prvog koji je eksplodirao i pobio od inženjerskog kadra i demolirao lansinu rampu, ovaj izgleda da je poletio, da je odradio neki posao. Nemamo podatke, niko nije objavio koliko je ostao u zraku, di je otišao, jer prava priča za nešto tog tipa bilo da je odradio nekoliko krugova oko zemlje. Ne u svemiru, kroz atmosferu. Da. Jer ako ima nuklearni pogon, znači on može ostati letiti kao avion tjednima. I to bi bila priča da su poslali takav nuklearni projektil, složili da leti preko Rusije i preko oceana, da ne bi bilo apsolutnog škandala sa državama preko kojih prelječe i da ti padne bilo bi svinjarija, bez nuklearne bojeve glave, da ti napravi par krugove da se vrati u Rusiju. Recimo, to bi bio poduhvat koji bi bio wow.
Da.
To što je po putu bi ostavio trag zračenja, jer nemoguće je napraviti, koliko god da su dobre te cigle od cirkonije oksida gdje se nalazi nuklearno gorivo, i dalje je na 2000 i nešto stupnje.
Ali vidjeli smo neka svjetla nad Moskvom.
Ne, nemajmo sad, ono, nema veze s tim. Znači, ono se trenutno se jedni druge uništavaju energetski sustav, ko će prvi odustati, jer ovo trenutno je i u Ukrajini, i u Rusiji, uništavati energetski sustav pred zimu je, neću reći dno dna, ali to je nešto što je možda za u Hag otići, za ratni zločin je sigurno.
Imamo i podmorsku kapsulu koja se zove ne baš originalno Vanguard, jer imamo i onu čuvenu klasu podmornica Vanguard.
Ma ovo je nešto drugo. Ja sam stavio tu vijest iz jednog razloga da desetljećima nitko to nije pokušavao napraviti. Stari...
To je stari batiskaf.
Ne, to ti je kućica pod vodom ili nastaba pod vodom, i mi kada bi otišli sad 60 godina nazad, našli bi puni časopisa dječjih, gradovi pod vodom, znanstveni centri pod vodom, i zbilja su pokušali to raditi. Znači, da li mi možemo napraviti nastabe pod vodom gdje ti se nalaze istraživači, ljudi borave unutra, i kako je ta nastaba pod istim tlakom kakva je voda, ti možeš izaći, zaroniti bez ikakvih komora, otići napraviti i vratiti se nazad bez dekompresija, bez ničega, i raditi na 50 metara dubine. Znači, i ostati mjesecima dolje. I to je izgledalo super. I krenuli su probe i niti jedna nije uspjela. Znači, nama najbliža je bilo, ne znam ko je išao iz Istre parkirati tamo kod ove druge željezničke stanice koja je vodila i prema Poreču. Tamo je parking istraživačkog centara za istraživanje mora u Trstu. I jedna takva kapsula je bila parkirana na rivi godinama. Mala. I šta god da si napravio, naprosto to pod vodom ne išlo dobro. Ti napraviš nešto što je nastamba i staviš na 50 metara dubine i dodaš struju i dodaš WC i imaš problem do neba. Znači, kako ćeš prazniti WC, van je 5 bara tlak. Znači, pumpa, nešto.
Dobro, treba ga stlačiti.
Da, imaš elektromotore, sve skupa je u slanoj vodi i sve skupa je radilo neko vrijeme i onda je sve počelo krepavati, naprosto nije radilo. I ideja je bila, da li možemo razviti tehnologiju za zbilja napraviti nastambu koja je pod vodom i da se to može napraviti. Nije razlog samo znanstveni. I turizam bi mogao biti veoma interesantno, nešto da tog tipa. I nakon 20 godina ovi su pokušali ponovno s idejom da od onog što se naučilo danas imamo bolje materijale, da imamo drugi tip motora, da današnji motori uopće nemaju problem sa električnom energijom i sa strujom i sa problemima kakvi imaju ovi nekad. Recimo, motore koje je radio TEM, to je tvornica elektromotora iz Pule, su takvi da nigdje žica nije u kontaktu sa slanom vodom i da je motor ima vanjski rotor i oni su ga radili za kinesku podmornicu. Znači, može se napraviti nešto, ali tehnologiju onu staru zanemarimo i potpuno otpilimo osovinu koja ide van kroz tu podmornicu, nego idu samo magnetska polja van.
Da.
Znači, ono što kreće rotor su magnetska polja i sve ono drugo je na suhome u plastici zaštićeno. Znači, onaj dio koji se sada osmišljava na novo je da li možemo na novim tehnologijama napraviti zbilja nastavu pod vodom koji može godinama funkcionirati, gdje ljudi idu unutra kao u kuću, žive, rade pod vodom i nakon 5, 10, 15 dana provedenih se vrate na površinu sa dekompresijom koja mora biti postepena da ne bi imali embol.
Da, da. Za kraj imamo...
Znači, onaj... koga zanima nešto tog tipa
Čečna,
potražiti
da.
Jako je što su.
Da. Dakle, jedno pojašnjenje za naslov prošlotjedne emisije. Ona se zvala Kundalini i mnogi od vas ste pitali i kroz komentare i kroz mailove zašto Kundalini i zbog čega nismo uopće o tome zapravo govorili i nismo spomenuli. Ovo drugo nije posve točno jer sam ja lijepo rekao iz pozadine u glavu. U hinduističkoj tradiciji kundalini znači energiju, odnosno metodu povezivanja tih naših sedam čakri, odnosno prve i sedme, kroz te dvije meridijalne osi. Otprilike bi to izgledalo kao ona DNK, struktura DNK koju su otkrili Crick i Watson 53. A to je trebao biti uvod u vijest da crijevne bakterije kontroliraju mozak. I dakle, doista u svemu tome nešto ima. Naravno da to nisu one zmije koje idu oko kralježnice pa nam dižu energiju, nešto, već nešto sasma drugo, ali bi bilo lijepo za kraj da nam i to, da na to potrošimo malo vremena.
Gledajte. Kad si ti to rekao, niko slušatelja nije indijsku filozofiju, svi smo balkansku verziju toga od pozadine u glavu, nikakve čakre, nego nešto drugo se podrazumijevalo. A istraživanje koje je apsolutno iznenađenje je da mi u crijevima imamo posebne živčane stanice koje su slične stanicama u oku, i preko kojih bakterije naše komuniciraju sa mozgom. Znači, tih nekoliko kilograma bakterija koje mi nosimo sa sobom, koje su prijateljske, one moraju javljati da li su gladne ili imaju problem našem mozgu. Da mi odemo jesti ono što njima treba i one imaju trepetiljke i te stanice koje su u crijevima, te bakterije četkaju i glade i pokazuju da li im treba dodati hrane ili ne. Znači, kad se kaže da smo mi simbioti, da su te bakterije nam važne, apsolutno. Znači, imamo posebne stanice preko kojih one nam šalju informacije da li trebaju dodatne hrane ili ne. Znači, naš organizam ima svoje, ali one, ako im nešto fali, onda nam šalju informaciju daj još hrane, kao što ti se mačka trlja u nogu, daj još hrane, kao što pas skače da mu daš hrane, i te bakterije dođu i četkaju te stanice da se doda hrane za njih. Tako da ona priča da smo mi simbioti je apsolutno istinita i važna i svaki put kad popijem antibiotik mi dolje napravimo darmar. Znači, moramo ga popiti jer su patogene bakterije opasne, ali računajmo da i one naše dobre da će proći jako loše. I zato i kad se desi da pobijemo većinu i naših i dobrih i loših, one koji su se sakrile u slijepo crijevo nakon prestanka piti antibiotika izlaze van i ponovno naseljavaju crijevo, tako da slijepo crijevo nije beskorisno, to je biblioteka ili sklonište za dobre bakterije kada imamo problem u probavi. I danas gotovo se nigdje ne skida slijepo crijevo, nego se ide upala liječiti da se sačuva, jer ako njega nemaš, onda imaš problem svaki put nakon dijareje ili nečega kako napučiti svoje bakterije. I da, trenutno postoje i transplantacija toga, izgleda dobro transplantacija. U Bosni to se puno vulgarnije reče kako dobiti natrag bakterije u crijeva.
To znači da naša crijeva izravno komuniciraju sa mozgom.
I ne samo to, nego kada se gleda onaj zametak kad nastaje, znači onaj dio zametka koji se razvija u mozak, jedan dio tog istog se razvija u crijeva, tako da naš probavni sustav i mozak su od istog dijela zametka rađene, tako da je jako, jako velika važnost.
Gdje ćete bolji kundalini nego uz ovo objašnjenje?
Od onoga, pa uzmimo našu balkansku verziju.
Hvala vam lijepa, poštovani i dragi, bilo je to sve u ovoj Explori. Budite dobro, budite dobri jedni prema drugima. Hvala vam lijepa, do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.